Krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobrodošli u emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. Danas prislušavamo pesme sa albuma Africa Celebrates U2. Najveće imena afričke scene izvode najveće hitove irske grupe U2. Emisiju Izvorišta otvara Hit meseca. Hit meseca, Clarice Falcao i Oitavo Andar.
Quando eu te vi fechar a porta, eu pensei em me atirar pela janela do oitavo andar, onde a Dona Maria mora, porque ela me adora e eu sempre posso entrar. Era bem o tempo de você chegar no ter, olhar no espelho seu cabelo, de você, como uma bigorna cai em cima de um cartum qualquer, e aí, só nós dois no chão frio, de conchinha bem no meio fio, no asfalto riscado de jeans, imagina que cena feliz. Quando os paramédicos chegassem, os bombeiros retirassem nossos corpos do Leblon, a gente ia para o necrotério, ficar brincando de sério, deitadinhos no bem bom, cada um feito picolé, uma mesma etiqueta no pé. Na autópsia daria pra ver como eu só morri por você.
Vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Kao što smo na samom početku najavili, najveće imena afričke scene izvode najveće hitove irske grupe U2. Zahvalnost afričkih umetnika irskim umetnicima iz grupe U2 koji vodi Bono za podršku afričkom narodu. Deo prihoda je doniran globalnom fondu organizaciji koja se bori protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije. Napravili smo izbor izvođača i pesama. Slušat ćete Basi Soko, Chey Klo i Anđeliki Kidjo. Thank you.
Mysterious way. Chonier, Mandina, Tico Tundie, Mandina, Tico Tundie, me burger neck of your burger neck of your Toma, Mandramna, Mandina, Timmy Lutahie, Mandina, Timmy Lutahie, me burger neck of your. Why is
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Milonga Sentimental je pesma koju izvodi Otros Aires iz Argentine.
recordarte mi lunga sentimental. Un roce que caen llorando, yo canto para no llorar. Tu amor se apagó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho. Varón, pa' desearte el bien. Varón, olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo pueda creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie. Tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que siempre la cante en tu balcón, pa' que venga por la noche y te vaya con el sol, pa' decir que sí a veces o pa' gritarte que no. Varón, pa' quererte mucho. Varón, pa' desearte el bien. Varón, olvidar agravios, porque ya te perdoné. No lo sepas nunca. Tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie. Guapa. Es fácil pegar un tajo. Traición y arrancarle del olvido lo tiendo de un metejón. Milonga quiso tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón. Gracias, Gardel.
Lepa reč otvara gvozdena vrata, vrata znanja, nauke, književnosti, filozofije, istorije. Ne propustite 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 22. do 29. oktobra, jer ključ je u knjigama. Vidimo se na sajmu.
Nataša Veljković, utorak 24. oktobar u 20.00, Kolarčeva zadužba.
Ja sam neorganizovana.
Kretini nerad je u redu.
Ja neobičan. Šta tačno znači obično?
Pa ja sam neozbiljna jer sebe ne shvatam preozbiljno.
Neosećiv na poraz.
Mi smo neograničeni. Već 100.000 ljudi je izabralo Neo. Budi Neo. Pričaj i šalji poruke neograničeno. Već od 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Tunko mali, ti babu baba biru.
Lista. Izvorišta.
Na
Na prvom mestu je pesma Achamada Vai Haver. Izvodi Manuel Diogo. Mestu Abiyou Solomon peva pesmu Nane Agev. Thank you.
mune, a San Giamone, e mune.
Na trećem mestu Lakota uspavanka i Great Spirit.
Thank you.
ništa.
Na četvrtom mestu In Luna, Georgia Root.
By that old collegiate door with
I na petom mestu o Ana Katalina Čitu i pesma Mna Biržar. Čujemo i skraćenu verziju Top List. Na prvom mestu je pesma Ača Mada Vai Haver. Izvodi Manuel Diogo.
Ača Mada Vai Haver. Ača Mada Vai Haver. Ača Mada Vai Haver. Yeah.
drugom mestu Abiyou Solomon peva pesmu Nane Again. Treće mesto, Lakota uspavanka i Great Spirit. Na četvrtom mestu In Luna, Georgia Root.
I read about you yesterday. It didn't leave a lot on your bones, did they? And tore your flesh apart. But I could not see your heart for the stones. How's come along? The self-appointed king, the cards, the god, so irretrievably blue, with all your Lancelots and ladies stood around you.
I na petom mestu Oana Catalina Citu i pesma Mna Biržar.
Aš vreau-n doară să uicei suferința. Iar vechea rană s-o vindec cu-n pahar. Mâna birjar și du-mă noapte, du-mă departe de oriunde ai vrea.
Bila e ovo Top list. Da vas podsjetimo da vaše glasove šaljete i dalje na adresu biljakrstić@gmail.com. Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju Izvorišta, koje potpisuju Dejan Vasović i Biljana Krstić.